Mali gendarmu ka kalanso min dalen don escadron balakɔnina falajɛkaw fɛ yen. Lamɛrikɛn jamana ale ka bolodi ɲɔgɔnma dɔ hukumu kɔnɔna na, u ye kalanso dɔ sigi sen kan yen min bɛ se ka ɲɛjugawale kɛlɛli kunbɛn. Colonel Satigi, n'u b'a wele ko Mɔrɔ Sidibe, ale ye gendarmu ka directeur ba ye.
Ambassadeur ani ministre des Affaires étrangères, u ye contrat de signé. O ye kalan ye n'an b'a fɔ o ma formation, ka baarakɛminan d'an ma n'a bɛ fɔ o ma ko équipement. Donc formation ani renforcement de capacité, o contrat mun siɲɛna a ye an sɔn koba la. Gendarmerie ka force spéciale min bɛ yen n'a ɲɔgɔn ka dɔgɔn farafinna an kɛrɛfɛ jamanaw la, n'an b'a fɔ a ɲɔgɔn de ka dɔgɔn, a bɛ cité farafinnata bɛɛ la. U ko k'u b'o dɛmɛ, contrat in o b'o de senkɔrɔma don don.
Kalanso in bɛna na to min ye Mali gendarmu ye u yɛrɛ ka ɲɛjugawale kɔni kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na.
An taara ni an ka mɔgɔ caman ye ka taa formé américain ka base kɔnɔ Jordani pour que k'u dɛmɛ kosɛbɛ tactiquew ni intervention na terrorisme kɛlɛli la. Équipe kelen kelenna minnu taara u bɛɛ ye kalo fila formation kɛ. O formation tɔw o de bɛ ka laban yan. U nana tuguni u y'a continue, u ye dɔ fara dɛmɛ de kan. U ko nin expérience fɔlɔ de n'a ɲɛn'an bolo yan u bɛ sɔrɔ ka élargi ka taa farafinna jamana wɛrɛ ma. Donc an y'a fɔlɔ de an wasara ko ko u sewara. U nana fɔ u bɛ kɛnɛ sigi yan pour que ka formation in continue. U nana yɔrɔ mun jɔ an ye kalanso de don aw ɲɛ bala sangaso do classiw be duguma ani magasin marfa marayro ani equipement to marayro ani kalanso no e classi konolawi olu be duguma classiw kono kalanke minon ani kalanke so chukoya o debe nye jamana munu be benye fe olu ere fe amerique u be chukumina u yo condition de créer
mali gendarmu ka ni bolo france gile no jamana fawo fana olu ka nga se kana kalange bomako ni ni yoro ina.
Donc kalanso nunu sanfe anyembala u kelendo ka dortoir de glan comme pgn na Bamako Dronte amina chiri kata mali fambe peloton dobe sigi kai peloton dobe sigi sevari dobe sigi gao dobe sigi sigaso amke oluka se kana ka turke an kana kalanke fo ni yoro sugu o de ka soro location ko tola ka foko ibita do labo u ka yoro la kata u bla okono u bien ka formation do bali u ka formation normal la ko ko luka classi mine ka duma nimbe o pe de bali ka antanga o pema
ni yoro ina buyami ngala la america jamana fe gendarmerie directeur ba ira ka foko akera mali finitiki bela jile. Colonel Major Satigi, nous va voir le coup Mɔrɔ Sidibe.
Femme dira gendarmerie ma, bête de tadou. Avec ni fin fouet, tu sais que gendarmerie n'a pas, comme armée n'a pas, comme sécurité ton n'a pas. Donc, ambe alanyini, ni nan yoko na de la. Ambe yorom na sisan. Contrat in kan ka renouvelé u ko k'u darana u wasara u be contrat in u b'a renouvelé ka taa fo 2021 an be baara kɛla o de sira kan. Donc nin bɛɛ de bɛ baara kɔnɔ. An tɛ se k'a fɔ ko baara kalo formation ye kalo wɔɔrɔ de kalo tan.
L'américain jamana ale ye sefa wari miliyari seegin ne don nin kalanso in na yaasa mali gendarmiw olu be se cogo min ka kalan kɛ hakɛ minnu be yen ɲɛjugawale kɛlɛli la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. K'a Sim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.